veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Saksa väeülemate ette kerkisid omapärased, ent sisuliselt tõsised probleemid. Asi oli selles, et motoriseeritud üksused liikusid väe põhimassist liiga kaugele ette. Jalavägi, mis endiselt liikus enamasti jalgsi, ei jõudnud ette rutanud üksustele järele. Sest ta põnnestus Vene tankidel teha vahel ootamatud sellised vahele kiilumisi, mis nõudsid Saksa poolel kiiret reageerimist. 1941. aastal ei toonud sellised juhtumid veel kaasa tõsiseid kaotusi. Ent sundisid väejuhatust igapäevaselt selle küsimusega tegelema. Ja veel üks häda, mille peale sõjaplaneerimisel ei tuldud. Need olid Vene teed. Saksa veoautod olid ehitatud Kesk-Euroopa olusid silmas pidades, aga mitte nende kohutavate Vene teede jaoks. Suvised tolmused teed põhjustasid massiliselt mootorite kinnijooksmisi, tee ebatasasused veermiku purunemisi. Need olid probleemid, mida sakslased ei osanud ette näha. Sakslased pidid aina rohkem pingutama ründevõimsuse hoidmiseks. 22. augustil teatas mitte ülemjuhataja, et tema väed on jõudnud piirini, kus kaotuste ja ressursside piiratuse tõttu on armeegrupil isegi raskusi kaitse korraldamisega. Saksa kindralid kartsid kõige rohkem välksõja muutumispositsiooni sõjaks. Olid nad ju kõik esimese maailmasõjas osalenud ning mõissid väga hästi, et kurnamissõjas, mida ulatuslik kaevikusõda sisuliselt on, ei ole Saksamaal võidu võimalusi. Seetõttu olid nad huvitatud võimalikult kiirest lahendusest. ja olid valmis kaasama kõiki selleks vajalike ressursse. Ajaloolasi on huvitanud see, et miks siiski arvukas ja sõjatehnikaga hästi varustatud punaarmee nii kiiresti kokku kukkus. Paljud arvavad, et selleks oli sõdurite ja ohvitseride soovimatus võidelda. Repressioonid NSV Liidus olid tabanud peaaegu kõikide võitlejate peresid või tutvusringkondi. Eespool sai juba öeldud, et ümber piiratud punaväelased andsid kiiresti alla. Lõpetasid sisuliselt koheselt vastupanu ja tõssid käed üles. Paljudel oli lootus, et Saksa sõjavangis jäävad nad ellu, mida aga ei pruukinud rindel või nõukogude tagalas olla. Stalini repressioone kardeti rohkem kui sõjavangilaagrit. Lühidalt, punaväelastel puudus motivatsioon oma eluga riskida. Loodeti, et sõda lõpeb ning sõjavangid lastakse koju. Punaarmee oli küll katastroofiliselt kaotanud sõjatehnikat ja relvastust, ent selle tagavarad olid nii suured, et katsid kordades rinnetel kaotatu. Samuti suudeti evakueerida Uuralite taha suuris sõjavarustust tootvaid ettevõtteid ja neid seal ka tööle rakendada. Huvitavad andmed on näiteks tankide T-34 tootmise kohta. 1940. aastal jõuti neid teha ainult 117 masinat. 1941. aastal, see on siis esimesel sõjaaastal, 4044. 1942. aastal, ehk siis teisel sõjal aastal, 15046 masinat. Järgmisel aastal, 43. aastal, 12672 ja 1944. aastal 12365 tanki. Seega vaatamata kohutavatele territoriaalsetele kaotustele ja välja kujunud tootmiskorra hävimisele suudati NSV Liidus viia suured tootmisüksused mõne kuuga uutesse kohtadesse ja seal ka toodangut saada. Nii et sõjavarustuse puuduse üle punaarmee kurta ei saanud. Puudus oli sõjaväelaste võitlustahtest. Mõnevõrra hiljem, kui said teatavaks sõjavangide kohtlemine Saksa vangilaagrites ning okupatsioonirežiimi karmus, hakkas muutuma ka sõdurite arusaam, et Hitlerist päästjat ei ole. Ega sakslased ei sõdinudki kommunistidega Vene või teiste rahvaste vabastamise huvides. Saksamaal valitses natsionaalsotsialism ja Hitleri ainus huvi oli ja eesmärk oli Saksamaa, kui tuhande aastase riigi loomine ja sakslastele härrasrahva staatuse tagamine. Slaavlasi pidas ta ka orjakarjaks, mille ainsaks ülesandeks on teha tööd sakslaste heaks. Tulevaste probleemide vältimiseks tuli aga slaavlaste arvukust oluliselt vähendada. Seega, mida rohkem neid hävitada, seda kindlustatum on sakslaste edaspidine saatus. Niisiis olid Nõukogude Liidu rahvas jäänud kahe kivi vahele, milles kumbki pidanud inimest väärtuseks, vaid nägid nes ainult vahendit oma poliitiliste ja riiklike eesmärkide saavutamisel. Juulikuus hakkavad punaarmee juhtimissüsteemid juba tööle. Esimesest peatolekust saadi üle. Täiendav vägede rindele saatmine hakkas toimuma. Ent kaotused olid endiselt väga suured. Punaarmee sõjaväelased kindralis sõdurini ei osanud sõdida. Segadusi oli palju, aga ka ülejooksmisi ja massiline allaandmine jätkus. Siiski suudeti juba korraldada vasturünnakuid ja seda kogu hiigelpika Vene-Saksa rindel. Juuli keskel püüab Konevi juhitatud 19. armee tagasi vallutada Vitebskit. Juuli lõpus suudetakse sakslaselt tagasi vallutada Jartsevo. Smolenski piirkonnas püütakse vasturünnakutega vastast tagasi suruda. 6. septembril võetakse sakslastelt tagasi Jelno. Septembri lõpupäevil toimub punaarme vasturünnak Leningradi all. 29. novembril algab punaarmee vasturünnak Rostovi all. Edasi juba punaarmee suur pealetung Moskva all, mis lõpetas sakslaste liikumise NSV Liidu pealinnale. Sakslaste taifuun Moskva jaoks jäi olemata. Sellele perioodile nõude Saksa sõjas on antud erinevaid hinnanguid. Arvatakse, et Hitler tegi strateegilise vea, kuid andis korralduse armeegrupile mitte saata tankiväed Moskvast Moskva ründamise asemel Ukrainasse. Purustama sealt sed suur punaarmee grupeeringut. Võibolla kartis Hitler, et armeegrupi süüt vastu seisavad punaarmee kõige tugevamad jõud ja need võivad edaspidi sakslaste peale tungidele saada saatuslikeks. Aga ka Ukraina loodusvarad ja tööstusvõimsus tegi Hitleri murelikuks. Sõja raskuskeskme ümber suunamine Ukrainasse oli seega sõja majanduspoliitiline otsus. Stalinilt tuli ära võtta tema majanduslikult võimsem piirkond. Sakslaste edenemine Ukrainas ei läinud nii kiirelt kui põhjas ja mitte rindelõikudes. Kuigi armeegruppide ülemad olid kategooriliselt vastu sõja põhiplaanist loobumise üle, vaid nõudsid endiselt pealetungi Moskvale ja Leningradile, tegi Hitler isiklikult otsuse saata soomusväed Ukrainasse. Sellel rindelõigul otsustava edu tagamiseks. Leningradi vastu ei tunnud Führer enam üldse huvi. Linn tuli hoida blokaadis ja lasta slaavlastel seal nälga ja külma surra. Saksa sõduritel ei ole vaja suurlinna lahingutes verd valada. See otsus tähendas aga seda, et Saksa sõjaväe kaks armeed nii öelda konserveeriti Leningradi all, kus nad pidid pidama sõja seisukohalt teise järgulise kohalike lahinguid. Barbarossa plaani alusel nähti ette Leningradi vallutamine ja sealt edasi juba koos Soome armeega lüüa punaarmeed nii öelda küljelt Moskva suunal. See aga ei olnud Nordile temal alles jäetud sõjajõududega enam kuidagi võimalik. Segadused tekkisid ka mittevägedega. Hitler ei olnud rahul. Selle armeegruppi edasi liikumise kiirusega süüdistas kindraleid, et armeegrupp lihtsalt vedeles 3 nädalat. Leningradi rindel nüüd kiiremini soovitud tulemuste saamiseks saatis ta kindral Hoti tankigruppi armeegrupp Nord kasutusse. Sealt aga tõi ära ühe teise tankigruppi. Mitte saadeti Kuderjaani tankid lõuna armeegruppi kasutusse. Nii et tankid sõitsid mööda Venema avarusi, võideldes kord siin, kord seal, kulutasid ressurssi, et neid ei kontsentreeritud justkui põhi eesmärgi saavutamiseks. Mitte jäänud ilma oma tanke rusikatest takerdus punaarmee vasturünnakutesse. Selline olukord võimaldas punaarmee juhtkonnal võita aega ja alustada Moskva kaitse korraldamist. Hitleril oli üldse mõte talve tulakuga panna armee nii-öelda talve korterisse. Kes siis Venemalt talvel sõdida saab? Lumes ja külmas ei saa ju õieti liikudagi, rääkimata siis võitlemisest. Aga enne suure talve tulekut tuli armeed viia sobivatele piiridele. Nii siis armeegrupp Nord oli takerdunud Leningradi lähistesse külmunud soodesse ja rabadesse. Nüüd tuli keskenduda rasketele kaitselahingutele. Talve saabumisel oli ründavaks pooleks muutunud punaarmee. Armeegrupp Mitte oli liikunud kiiresti Moskva suunal, ent kurnavad lahingud olid ka sakslaste võimalusi tunduvalt vähendanud. Suvised hiiglavõidud hakkasid mööda saama. Ent punaarmee kaotsed olid olnud sellised, et mingil ajal oli sakslastel tee Moskvasse sisuliselt vaba. 19. oktoobrist hakkasid aga Moskva lähistele jõudma punaarmee Siberi diviisid. Mäletatavasti oli Jaapan ja NSV Liit sõlminud enne sakslaste sissetungi mitte kallaletungi pakti ja jaapanlased hoidsid sellest kinni. Ei maksa arvata, et see oli jaapanlaste vastutulek Moskvale. Sugugi mitte. Jaapanlased valmistud juba usinalt sõjaks Vaiksel ookeanil USA ja Briti sõjalise jõu murdmiseks. Et oleks tagatud ekspansioon Aasia selles piirkonnas. Lõuna-Aasia ja Vaikse ookeani saarestikud olid jaapanlastele märksa enam vajalikud, kui sõdida Mongoolias või hõredalt tasustatud ja raskete ilmastiku tingimuste poolest teada oleva Venema kaugidas. Jaapanile oli elutähtsalt vajalik nafta ja seda oli võimalik saada Indoneesiast ja Filipiinidelt. Filipiinid olid 1898. aastast USA territoorium ja Indoneesia tunti siis Hollandi Ida-India nime all. Ka Singapur, suur brittide sõjasadam, tuli vallutada. Niisiis, mitte Nõukogude Liit, vaid USA ja Suurbritannia olid Jaapanile takistuseks ühisõitsengu piirkonna nime kandva impeeriumi loomisel. 7. detsembril 1941. aastal sooritas Jaapan USA sõjasadamale Pearl Harborile tulemusrikka üllatusrünnaku. Kaheksa Ameerika lahingulaeva kas uputati või said rasked vigastusi. Hukkus 2402 USA sõjaväelast. Sellest lahingust on palju kirjutatud ja filme vändatud. Sellest on loodud müüt kui katastroofist USA sõjalisele võimsusele. Tegelikult mingit katastroofi ei olnud. USA lennukikandjad olid varem lahkunud Pearl Harborist ja jäid jaapanlaste poolt puutumata. Mõned ajaloolased on arvamusel, et USA valitsus oli teadlik jaapanlaste rünnakust ning lasi sellel toimuda, et oleks põhjus osalemiseks teises maailmasõjas. USA avalikkus oli seni tugevalt vastu Ameerika ühendriikide osalemisele puhkenud suures sõjas ning poliitikud püüdsid selles küsimuses otsust mitte vastu võtta. Isegi seadusandlus ühendriikides oli selline, mis välistas ameeriklaste osalemise sõjas. Euroopas toimub, ei ole ameeriklaste sõda. Aga nüüd, kui nende oma laevastik kandis märgatavaid kaotusi, siis kadusid koheselt ka sõjavastased meeleolud ja USA astus sõtta. Näitamaks Jaapanile oma liitlasustavust kuulutas Saksamaa 11. detsembril 1941. aastal Ameerika ühendriikidele sõja. Sakslastele järnesid ka tema satelliidid. Kummane seik juhtus Ungari diplomaadiga, kui ta USA riigisekretärile sõjakuulutuse nooti üle andis. Ameerika välisminister läks gloobuse juurde ja hakkas seal Ungarit otsima. Leidnud riigi üles küsis ta hämmastunult, kuidas kavatseb Ungari, kellel merepiiri üldse ei ole, ühendriikidega sõdida. Seda ei osanud diplomaat seletada. Ja küllab seda ei teadnud isegi Ungari kõrged valitsusametnikud. Jaapanlaste rünnak ja sakslaste sõjakuulutus vabastas USA valitsuse ja presidendi vastutusest midagi oma rahvale täiendavalt selgitada. Ameerikale oli kuulutatud sõda ja edaspidine sai sellele olla ainult üks vastus. Osaleme sõjas. Siin oleks nüüd sobilik rääkida ka lendliisist kui ühest hoovast sõdivate riikide majandusse sisenemisel. 1940. aastal, kui britid said mandril hävitava kaotuse osaliseks, oli vaja kiiresti taastada armee võitlusvõime. Kuna mandril pagedes oli maha jäetud praktiliselt kogu raske relvastus, siis otsis uus Briti valitsus võimalusi, kuidas kiiresti kaotatud võimekust taastada. Juba varem olid britid pöördunud abisaamiseks USA poole. Ent USA avalikus ja seadusandlus olid vastu Ameerika sekkumisele Euroopa asjadesse. Brittidele müüdi küll relvi, varustust ja moona, ent seda sula raha eest. Loomulikult ei pidanud sellisele tasumisviisile Suurbritannia rahandus vastu. Raha lihtsalt ei olnud, aga sõda Saksamaaga tuli edasi pidada. 8. detsembril 1940 tuli USA president Roosevelt välja uue kontseptsiooniga, milles nähti, et sõjavarustuse ja muu varustuse müümist võlgu või siis seda rentida. Nii olid formaalselt täidetud kõik USA seadused ning ka avalikusel ei olnud põhjus protestida. Ländliisi seadus võeti vastu USA kongressi poolt 11. märtsil 1941 ja ta kandis sellist nime USA kaitsmise kindlustamise seadus. Mõte oli siis selline, et USA oma kaitse kindlustamiseks annab võlgu teistele riikidele selleks, et nad saaksid USA-alt sõjavarustust osta või seda rentida. Nii saaksid need riigid sõdides USA eest võlgu võetud raha eest lahingud jätkata ja kaitseksid nii ka USA huve. Ilus ärikava. Ameeriklased on ikka osanud oma raha eest maksimumi võtta. Aga ega alternatiivsed lahendusi ka ei olnud. Relvastuse ja moona eest tuleb nii kui nii maksta. Renditud sõjavarustuse osas oli siiski selline tingimus, et kui see hävib lahingute käigus, rikneb või kaob või muutub mingil teisel moel kasutamiskõlmatuks, siis seda USA tagasi nõua. Ega küsi ka raha selle eest. See varustus, mida on peale sõja lõppu võimalik kasutada muuks otstarbeks. Selle eest peab rentiv riik maksma pika jooksul liisingutasu, ostma selle USA valitsuse käest välja, milleks USA pakkus oma korda välja veel krediite. Lendliisi peale kulus kogu sõja jooksul 50 miljardit USA dollarit. See oli tookord ülisuur summa ja tagas USA tehastele pikaajalisi tellimusi nii relvastuse sõjamoona, toiduainete, kütuste ja muu vajaliku osas, mida Lendliisiga ühinud riigid USA käes said. Majandusteadlased on arvestanud, et USA ettevõtluse kasumid kasvasid selle programmi realiseerimisel 2,5 korda. See oli aeg, kus USA's tööpuudust ei olnud. Teiselt poolt saates ka NSV Liit USA's neile vajavad minevad kaupu. No see puudutas seal maavaru, loodusvaru igasugused ja loomulikult kulda. Seda saadeti siis vastutasuks Ameerikasse. Esialgu oli selline USA toetus mõeldud ainult Suurbritanniale, aga hiljem laiendati seda ka teistele Saksama ja Jaapani vastu võitlevatele riikidele. Sellest öeldud 50 miljardist sai 30 miljardit Suurbritannia. NSV Liit 9,8 miljardit, ehk siis 3 korda vähem. Prantsusma 1,4 miljardit, Hiina 0,63 miljardit, Ladina-Ameerika riike toetati ka 0,4 miljardiga ja siis oli veel umbes 30 riiki, kellel ka abi anti. Ja kõige selle 30 riigile siis anti abi 0,4 miljardi USA dollari ulatuses. Nõude liidul avati lendliisi võimalused 1. oktoobril 1941. aastal. Siis otsustati toetada NSV Liitu 1 miljardi dollariga. Tingimus on, et laen on protsendivaba ja et NSV Liit peab alustama võla kustutamist 5 aastat peale sõja lõppemist ja kogu laenu maksmisele anti aega siis 10 aastat. Nii siis 15 aastaga peale sõja lõppu pidi olema see võlg tagasi makstud. Kuigi dokument Lendliisi kaudu abi osutamiseks kirjuti talle 1. oktoobril, jõudis esimene abikonvoi Arhangelskisse juba 31. augustil 1941. aastal. NSV Liidu allikad väidavad, et Lendliisi poolt saabunud kaubad moodustasid NSV Liidus endas toodetud kaupadest umbes 4%. Seda numbrit on raske kuidagi viisi kommenteerida. Sõltub sellest ka, milliste hindadega ühte või teist kaupa väärtustati. Aga loomulikult sõja põhiraskust kandis ikkagi NSV Liidu enda majandus. NSV Liit sai sõja jooksul kokku 18 miljonit tonni kaupu. Neist neljandiku ehk siis 4,5 miljonit tonni olid toiduained. Ilma olulise toiduabita oleks punaarmeel olnud väga raske võitlusvõime toida. 3,6 miljonit tonni olid igasugused metalle, eriti lennukehituses vaja minevat ja raudtööpaid. Valmiskaupadest saadeti NSV Liitu 12,980 tanki, 22,206 erinevat tüüpi lennukit, 427,386 veoautot, 51,000 siipi, 6,135,638 vintpüssi ja kuulipilduet, 14,000 kahurit, 8,000 traktorit või muud veokit ja siis ka veel lahingumoona. Eraldi on ära märgitud, et USA saadeti NSV Liidule abi korras 257,723,498 erinevat nööpi. Nii et nööbid olid ka tükkaaval üles loetletud. NSV Liidu ajaloolased on alati juhtinud tähelepanu sellele, et abi saatmine oli halvasti ajastatud. 1941. aastal ehk sellel aastal, kui punaarmee kandis suuri kaotusi ja riik oli kokku varisemise äärel, saadi USA-lt abi ainult 545,000 dollari ulatuses. Seda oli siis ainult 0,1% sellest abist, mida USA juba Hitleri vastasele koalitsioonile jagas. Ka 1942. aastal ei olnud abi saamine veel eriti kindel. Seda täideti ainult 52% ulatuses kokku lepitud mahtudest. Põhiline abi saabus NSV Liitu aastatel 1944-45, ehk siis ajal, millal sõjasaatus oli juba otsustatud. Tegelikult olid Ameerika Ühendriigid siiski sõjas ka juba varem. 1940. aasta lõpus hakkas USA Suurbritanniasse saatma strateegilisi pommituslennukeid Lendliisi lepingu raames. Lennukitega tulid kaasa ka lendurid. Ja mitte ainult selleks, et õpetada britte uute õhurelvadega ringi käima, vaid Ameerika lendurid osalesid ka praktilises sõjategevuses Saksamaa vastu. 30. märtsil 1941. aastal konfiskeeriti USA valitsuse otsusel kõik Ameerika sadamates olnud Saksa ja Itaalia laevad. 24. aprillil teatas USA, et uputab kõik Saksa laevad, mis ületavad 30-graadise geograafilise läänepikkuse. 14. juunil külmutati kõik Saksa ja Itaalia omandid USA-s. 16. juunil suleti kõik Saksa ja Itaalia konsulaadid. Lühidalt, USA oli valinud sõjas osaleva poole ja alustas reaalselt oma liitlase Suurbritannia poolt valmistuma sõjaliseks väljaastumiseks. Mis jäi siis Hitleril muud üle, kui tunnistada, et maailma suurim majandus kogub hoogu Saksamaa vastasesse sõtta astumisel? Tuletan veel kord meelde, et 1939. aasta septembris kuulutasid Suurbritannia ja Prantsusmaa Saksamaale sõja. Selle sõjakuulutuse ajendiks oli Saksamaa sõda Poola vastu. Seega, kui me oleme harjunud teadma, et Saksamaa alustas teist maailmasõda, siis formaalselt see nii siiski ei olnud. Sõja kuulutsid välja Suurbritannia ja Prantsusmaa. Miks Saksamaa USA-le sõja kuulutas, on siiani ajaloolastele jäänud mõistatuseks. Millist eesmärki Hitler silmas pidas? oli juba esimene maailmasõda näidanud, et tehniliselt on võimalik üle ookeani tuua väga suuri väekontingente ja relvastust. USA majanduslik võimsus oli Saksamaa majandusest võrraldamatult võimsam. Ameeriklastel olid piiramatud ressursid nii tooraine kui töökate osas. Kummalne on ka see asjaolu, et veel enne sõja kuulutamist USA-le olevat Hitler 29. novembril kurtnud minister Totile, et Saksamaa on sõja kaotanud. Hitler ei olevat õieti hinnanud punaarme vastupanuvõimet ning USA ja Suurbritannia koostööd. Naaseme nüüd taas NSV Liitu. Fjodor von Bocki juhitud armeed rühkisid jõuliselt edasi Moskva poole. Selle armeegruppi tuumikuks olid kaks tankigruppi, ehk siis tankiarmeed, mida juhtisid Hermann Hott ja Heinz Guderian. Mõlemad andekad suurte kokemustega väekoondiste juhid. Selja taha olid jäänud võidukad lahingud Valgevenes. Juulis lõppenud Minski lahingutes olid vangi langenud 324,000 punaväelast. Purustati 3,332 tanki ja peaaegu 2,000 kahurit. Smolenski katlas langesid Bocki juhitud vägedele vangi veel 310,000 nõudesõdurit ja hävitati 3,205 tanki ja 3,120 kahurit. Mõned päevad hiljem, 8. augusti Roslavi all, ja katlasse veel 38,000 vastase võitjat. Purustati 250 tanki ja 350 kahurit. 24. augustil Koomeli all 84,000 vangi langenud punaväelast, 144 tanki ja 848 kahurit löödi puruks. Augusti lõpuks olid armeegrupp mitte väed jõudnud Moskvast vähem kui 800 kilometri kaugusele. Punavägi oli kaotanud juba ainult Moskva suunas 750,000 võitlejat, üle 7000 tanki ja 6000 kahuri. Saksase kaotused olid 100,000 meest. Aga kõige tähtsam, tee Moskvasse oli nüüd vaba. Tuletan siiski kuulajal meelde, et augustis tuli Hitleri korraldus armeegruppil mitte eraldada armeegruppile Nord ja Süüd 4 tankikorpust, 5 korpusest, mis mitte käsutuses olid. Lisaks tuli ära anda veel 3 jalaväekorpust. Hitler oli ümber mõelnud ja luges tähtsamaks Kiievi ja Leningradi vallutamist. Strateegilisest Barbarossa plaanist ei pidanud Hitler enam kinni. Jäänud ilma märkimisväärsest armeegruppi osast otsustas von Bock septembri alguses rünnaku Moskvale katkestada ja minna üle kaitsele. Oktoobri lõpuks oli punaarmee taastanud oma vastupanuvõime Moskva suunal. Von Bocki pooleteist miljonilise grupeeringu vastu seisis nüüd 2 miljonit punaväelast. Hitleri strateegilised ümberkavandamised olid annud punaarmee juhtkonnale aega Moskva kaitsele suurte jõudude koondamiseks. Kiivi pärast peetud lahingutes jäid kotti enam kui 600,000 punavõitlejat. Hävitati 2500 tanki ja 1000 suurtükki. Vangi langes armee komandol kindral Karponos koos staabiga. Kiiev langes slakslaste kätte 19. septembril. Nüüd oli sakslastel tee vaba ka Lõuna-Venemaale, Ukrainast Donbassi. Kiire edasi tungimisega võeti Harkov, Rostov, Saksa väed mursi Krimmi, kus vallatamata jäi esialgu ainult Sevastopoli kindlus. Aasovi mere ääres jäid kotti ja langesid vangi veel 100,000 punaväelast. Ukrainas ja Lõuna-Venemal olid Saksa väed oma eesmärkidele jõudnud ja Hitler saatis tankid taas Moskva rinnetele. Kuna vihmad olid Venemaa teed muutnud raskesti läbitavaks ning ees ootas tali, siis arvas Hitler, et armeed tuleb siiski sobivamateks aegadeks üldse talvekorterisse panna. Selle mõtte vastu olid Bock, Brauchitsch, lennuväefeldmarsal Albert Kesselring. Bock jätkas oma vägede tagant sundimist. Moskva oli ju käeulatuses. Veel mõned pingutused ja punaste pealinn on võetud. 27. septembrist olid Moskva ümbruses kestvad vihmasajud. Kõikjal pori, teed olid sõidetamatuks muutunud. Vaatamata sellele said sakslased taas suuri võite Vjasma ja Brjanski all. Poki armeed piirasid 30. septembrist 17. oktoobril Moskva suunal täiendavalt ümber 81 punaarmeed diviisi. Vangi langes 663,000 sõdurit. Nõude pool kaotas 1242 tanki, 5412 suurtükki. Moskva oli nüüd ainult 100 kilometri kaugusel.
Aitäh, Raiksaart. See you next.